Kaixo, oraingoan bai, eguerdiko hotxan magazina hasten dugu hemen Jantzakun irrati Andonostiako irrati Euskaldun librean FM-ko 107.2an irrati bidez, interneten sartuta jantzakun.org-en eta gaurgoan irratsaio berezia dugu beraz, hasiko dugu, eguerdiko hotxa magazina hau.
Abriendo camino a cualquier parte. Sufro de locura, la disfruto a cada momento. Aquí huele a flor y ataúdes no veo. Seguimos pensando que habrá que...
2015 urteko martxoak 11 dugu gaurko asteazken hau eta eguerdiko hotxa magazinean 80 minutu izango ditugu segidan aktualitatea jorratzeko. Eguerdiko hotxa magazine aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean 12:30 ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean dira 8:00-9:00. Eta edozein momentutan gure web horrian entzun edo deskargatu ahal izango duzu. Eguerdiko hotxa magazine hau eta baita ere aurreko eguerdiko hotxa magazine guztiak. Gaurko irratsaioa berezi xamarra izango da bi elkarrizketa hitzartuta ditugulako. Alde batetik Last Fire Deal inguruan hitz egingo dugu eta bira berezi baten inguruan ordu bat akaldera eta ordu bat aterdia kaldera Vendetta talderen 13 balas taldeko Enricorekin izango dugu elkarrizketa diska aurkezteko. Horrez gain noski beti bezala eguerdiko hotxa magazine honetan aktualitatea. Donostia eta inguruko berriak jorratuko ditugu.
Disfruto a cada momento. Aquí huele a flor y ataúdes no veo. Seguimos pensando que habrá que caminar. Después de tanto tiempo no sabemos ya regresar. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Te subes o te quedas mirando al tren? Seguimos adelante. Yeah.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9-3-4-22-25-23. 3-2-5-23.
Sabemos ya regresar. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Te subes o te quedas mirando al tren? Seguimos adelante.
Bestela interneten sartu ezkero txanjakun.org gure web horrian topatuko gaituzu eta antxe izango dituzu ere Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Eta eguerdiko hotxa magazine honetan badakizu aktualitatea jorratzen dugula, gainera, gainontzeko txantxakun irratiko irratxoi guztiak bezala, gure web horrean topatuko gaituzu esan dugunez, txantxakun.org antxe daude ere bestelako datuak, alanola argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, grabazio guztiak, streaming bidez gure emisioa zuzenean entzuteko aukera ere eskaintzen dugu munduko edozein puntutan zaudela eta nola ez mobiletarako aplikazioa ere oraindik hortxe dago berritzen ari garen mobiletako aplikazioa. Bueno, ba jarraitzen dugu eguerdiko hotsa magazinean eta segidan aurkezpena ja eginda hasiko dugu azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin.
La disfruto a cada momento. Aquí huele a flor y ataúdes no veo. Seguimos pensando que habrá que caminar. Después de tanto tiempo no sabemos ya regresar. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Te subes o te quedas mirando al tren? Seguimos adelante. O es que lo sois el resto. Seguimos pensando que habrá que caminar. Después de tanto tiempo no sabemos ya regresar. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Te subes o te quedas mirando al tren? Seguimos adelante.
Hogeita lau orduz emititzen dugu irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten direla txanjakun irratian. Ateak ere zabalik ditugu, inork parte hartu nahi badu, ongi etorria izango da.
Suena y yeah. Camino en cada marrón, la sonrisa y la pasión.
se suma la rabia, la fuerza de miradas cruzadas. Hoy se suman las ganas, se suma la garra de ayer. Y se suma el que labra la tierra, ese barrio al amanecer. Se suman gotas al caer y se suman mis gritos al alba con el canto de una mujer. Suma el viento al revolver. Suma y suma y suma. Suma y suma y suma. Suma, suma, suma y suma. Suma y suma y suma. Y se suma el que en la radio habla. Mucha gente se suma al ver las semillas florecer. Y se suma fuego sobre llama. Suman los críos al crecer. Suma tinta sobre papel. Suma y suma y suma. Suma y suma y suma. Suma, suma, suma y suma. Suma y suma y suma. Hoy se suma la rabia, la fuerza de miradas cruzadas. Suma, suma y suma. Suma, suma, suma y suma. Suma, suma, suma y suma. Suma y suma y suma. Suma y suma y suma. Suma, suma, suma y suma. Suma y suma y suma. Suma y suma y suma. Suma y suma. Suma, suma, suma y suma. Suma
y suma y suma.
Bueno, ba, jarriko dugu ja dagoeneko musika Las Perdiles esan dugun bezala, izango da gaurko protagonistatuko bat, baita ere Raven Ai, eta guzti horretaz hitz egiteko, bueno, ba, lehenik eta behin, Down Below kanta, girotuko dugu, segidan izango dugun elkarrizketa.
Hey!
Bueno, ba, esan bezala gaurkoan, Last Fire Deal, River Eye taldeak izango ditugu protagonista, eta hortxe Last Fire Deal entzuten ari gara zuzeneko grabazio batetan, gogoratu Txantxakun irratiko festan izan genituela, Bilboko irukote rockeroa, eta, bueno, ba, beraien disketxa den River Thames, edo River Thames, edo River Thames, edo... kidea, Iñaki, daukagu gurekin, kaixo Iñaki.
Hau, pasier, kaixo.
Zemouz.
Ondo, sondo, bai.
Ongi etorri. Bai. Eta esan bezala River Thames.
River Thames Music, bai.
River Thames Music, bai. Inglesaren pronunziazioa bai. Gaur ikasiko dugu earki.
Bai.
Bueno, zuzea disketxe horren arduraduna.
Bueno, arduraduna aitor da, gaur izin zuen etorri. Eta, bueno, naiz komunikazioa arduraduna. Eta,
bueno. Bueno. Eta zuk esan bezala, bueno, ba, Last Fire Deal taldearekin ibiltze zeate, gora eta bera, bai. Baina ez hori bakarri beste talde gehiagorekin ere funtzionatzen dezute.
Bai, bueno, gauza da, Aitorne zuzendaria, River Thamesko zuzendaria, onda pio bat urte Londresen lan egiten, Madrilen, eta produkzio lanetan, eta 2013 urtean, lehen urte, horren dela bi urte, ba, erabakizun bere enpresa propioa teatzea, River Thames Music, hain zuzen, eta, bueno, desioa zen rock taldeen manager izatea, eta, bueno, orain bakarrik gaude Last Fire Deal-ekin, baina, bueno, bera nola egiten duen ere produkzio lanak bai. Ez gaude geldi inoiz.
Beraz, inguruko talde bezala Last Fire Deal da,
bai, zuen talde nagusia, baina
gero bestelako bai. Lanak egiten dituzte.
Bai, adibidez, Aitor da produkzio lanak egiten dituna, eta etortzen denean ona Mark Knopfler, Bruce Springsteen, Joe Satriani, bai. Berak egiten ditu, ba, olako produkzio lanak. Eta justo lan izan zen, lehen urtean etorri zen Joe Satriani, eta bere teloneroa izan zen Ravenai. Oli Brownekin, eta justo hor ezagutu ziren, eta han atea zen gure proiektu berria, urrengo hilabeteko gira Last Fire Deal-ekin.
Bueno, Ravenai taldea beraz, eta bai. Last Fire Deal, biak bira egingo dute,
bai, hori da.
Gara, birarekin.
Bai.
Bueno, Last Fire Deal taldea ezaguna dugu, hemen, berez bai. Egiten txakon irratien, esan bezala, hortxe atzekaldean entzuten dugun hori da. Eta kontaigu zu pixka bat taldearen gaur egungo egoera, zertan dabiltzan, diska atera zuten, nola dago?
Ba, ja dara matzate bi diska merkatuan, bat 2011 urtean, Last Fire Deal izeneko are bai, eta gero 2013 urtean atea zuten bigarrena Once, eta orain gaude ba, promozio lanetan eta diska presentatzen, eta justo aste buru honetan egon dira Holandan, eta egin dute bira txikia, segon Rory Gallagherren festival bat.
Bai, omenalditxo bat.
Bai, omenalditxo bat, eta egon dira omenaldi horretan, eta gero igandean ikutu zuten beste, bere Once diska beste Holandako herri txiki batean, eta atzo torri zian, eta oso gustora. Ja, gaina bigarren urtea izan da Holandan, eta pozik.
Entzungo dugu momentu txo batean bai. Last Fire Deal-en musika.
Bai.
Rory Gallagherren omenaldian beraz Holandan aritu ziren, bai. Last Fire Deal-ekoak,
bai.
Eta, bueno, orain apirilean ja, beste bira bat, bira garrantzitsu bat, bueno, zuek River Thamesek antolatzen dezuena.
Bai, hori da.
Raven A taldearen inguruan, bueno, Raven A, kontaiguzu pixka bat talde honen inguruan zer jakin behar dugu.
Bueno, importanteena da, bere vokalista eta gitarrista dela Oli Brown. Oli Brown Britania handian da oso ezaguna, izan da Joe Satrianiren teloneroa, eta John Satriani da oso gitarrista ospetsua eta ona, eta bere ustez esaten du oso etorkizun oneko gitarrista dela Oli Brown, eta bera bakarrik egiten du rollo blusero bat, baina Ravenirekin egiten du rollo bat rockeroago, eta bueno, eta hori da jakin beharrekoa.
Bi proiektua bai, da azkalde batetik, bai,
bakarrik egiten du ba, blues antzeko rollo bat, eta gero Ravenirekin ja da rockeroagoa, eta...
Eta Ravenaik zenolako ibilbidea izan du orain arte, diska desente dituzte edo
hasi berria dira, bai, dakate previsio ateatzeko bat, eta bueno, hemen apirilan bira honekin igual da ere bere presentazioa, eta bueno, uste hu bi taldeak nahiko, osea, amoldatzen diala, eta...
Kompatibleak edo, bueno, estilo,
bai, estilo antzekoak, eta bueno.
Bueno, entzungo dugu pixka bat Ravenai Breaking Out izaneko abestia dibidez. River Thames musikeko Iñakirekin jarraitzen dugu, eta ari ginean, esan bezala, Ravenai taldearen Breaking Out abestia entzuten, bueno, gogorra, ez?
Bai.
Alde batetik an bluseroa bere bakarkako ibilbidea, baina hemen, bueno, rockeroa eta rocketik arago ere metalero toke bat ere, edo zaletuak bintzat izango dute ere.
Bai, nik gaine ez nitu nezautzen, eta jo, entzun nuenean lehenengo aldiz, jo, flipatu nun, osea... potentea dira eta usteo jendeari gustatuko zaiola, bai.
Eta beraien artean halako harremana ere badago, Las Perdil eta Ravenairen artean, oraingoz
ez dira ezta ezagutzen, osea harremana da Aitorrek egontzela Jus Satrianiren produkzioan ta ezagutuzun Oli Brown ta bere manajerra ta hortik anatea zen erlazioa, baina oraingoz ezia Esta ezagutzen Aitor bai, baina...
Orain, hemendikan aurrera, bai, ezagutuko zate, bai. Apirilean delako bira,
bai, ez? Bai, behatzean hasten gara Bilbon, antzokian, gero...
Kafe antzokian.
Bai, hori da, amarrean Geldoradon Vitorian, amaikean hemen ondon, Bukouskin, eta gero ja juten gara Valentziara, Barcelona, Madrid, A Coruña, eta Vigo.
Bueno,
bai.
Gira luzea, beraz.
Sortzi hiri haundi dira, bai, bai, eta gustora gaude, eta...
Dagoeneko salgai daude sarrerak eta...
Bai. Bueno, atea genuen gaina promozio bat, tiketearekin egiten gaude, eta gero hainbat, osea, antzokian adibidez, juten basea antzokira erosi ezakezu, hemen ez dakau dendari, baina, bueno, tiketean daude salgai, atea genuen promozio bat, amar euroko promozioa, sarra erosi, eta gero sartzen zinean CD baterako...
Zosketa
batean bai, eta hori promozio hori bukatu da, osea, akogida ona izan zuen, eta orain ja sarreak tiketeatik 12 euro dira, gehi gastuak, eta gero takilan 15.
Beraz, ez da oso presiona
aldia? Presiona da, eta uste du gainera, osea, dela bira oso interesgarria zeren ez dugu ezagutzen igual Euskadiko talde bat juntatu dela Britaniar talde batekin bira berdinean, nivel berdinean, eta uste dugu oso interesgarria dela jendearentzat eta presio oso on batekin gainera.
Bueno, beraz gogoratuko dugu apirilak
behatzean Bilbon, amarrean Geldoradon eta Bukowskin amaikean, bai, larun bat da gaina hemen ondoen Bukowskin, osake.
Bai, Bukowski aretoan, 150 bat pertsona edo sartzen dira.
Bai, hori da, gutxi gora bera, bai, hori.
Agian betetzeko asmoa izango duzu.
Bueno, espero dugu, baietz, bai, oraindik
jendea hori. Kafeantzokin eta Geldoradon ja handiagoa da, baina.
Bai, kafeantzoki 500-600 pertsona sartu daiteke, baina justo egon ziren... urtarriak bostean egin zuten Las Firdilekoak, Led Zeppelineko omenaldi txiki bat Izari Star eventoan ta bete zuten antzoki osoa, osea que espero dugu kontzertu honekin ba errepikatzea.
Bai, bueno, alde batetikan ezaguna dutenek noski ba beti kanpoko taldea izaten dute ba miresmen handiena eta interes gehiena, baina askotan ere teleneroon batek inguruko teleneroon batek ere erakartzen du bertako jendea, ez?
Claro, hori da.
Zuek uste duzuen Las Firdilek adibidez gaur egun ja baduela alako seguidore batzuk badazka Euskal
Herrian. Bai, Bilbon, bueno, Bizkaia aldean, beraiek bilbotarra dira eta bere seguidore fijoak badauzkateia, eta horregatik espero dugu antzokia betetzea, baina nahi dugu igual Gasteiz aldean eta Gipuzko aldean ja jendea astea ezagutzen Las Firdil eta hori. Adibidez, txantxa festa, ba, oportunidade oso nahi izan zen Las Firdil pixkat ezagutarazteko, gero egon ginen kanpoan, eta jendea etortzen zen da, jude, ez nun ezagutzen Las Firdil, baina talde potentea da, osea talde ona eta...
Ba, egia esan, izugarrizko festa politxatea zitzaigun, lau talde bikainik
karri bai, bai, eta... Joder.
Bueno, ba, talde nagusia edo, bueno, azken ajotzuten agintza Las Firdilekoak presio oso nautzio bentzuten ere bai.
Bai.
Beraz, bueno, eskerrik
asko. Aprobetxatzen dugu zuri eskertzeko oportunidadea eta zatuko oso gustora onginela.
Bai, ba, Tantxakun Irratiko festan ere ala ebili ginen, gustora zuekin. Eta, bueno, bueltatu zuen birara, agian, honek ekarri dezake etorkizunari begira harreman gehiago, eta ez dakit, Ingalaterratik biratxo bat, Las Firdilen
bai, hori pentsatu dugu, bai, a ber, eukitzea oportunidadea, Rabena hor, Britannia ondian ezagunak egiten ari dira orain, eta, bueno, aprobetsatuz gira, birau, ba, guk ere, bueno, Las Firdil, hor ezagutaraztea pixka da gure helburu nagusienetariko bat, bai.
Earki, ba, bueno, Las Firdil eta Raven Eye biran izango ditugu Euskal Herrian, apirilak 9 kafeantzokian Bilbon, apirilak 10 Geldoradon Gasteizen, eta apirilak 11 hemen Bukowski aretoan, egian, bai. Izango ditugu, eta sarrerak tiketean.com.
Bai. Gero, bueno, lehen ez dut esan, baino justo... Larun bat ontan, norbaitek etorri nahi badu, Gernikako lekuek festivalean hautatu gaituzte. Bueno, gu, dako erlazioa EHZ festivalarekin, eta hortikan hautatu gaituzte Gernikako lekuek festivalera. Eta, bueno, norbait gerturatu nahi badu, larun bat ontan, arratsaldeko 5 hor ikutuko dute, bai, Las Firdileko mutilak, eta hori.
Gernikan nun izango da?
Juan Kaltzada kalean da.
A, kalean da?
Bai, da festival bat egite dute lokal batzuetan, taberna batzuetan, eta gero kalean ere bai egite dute kontzertu batzuk, eta justo gurea da 5 Juan Kaltzada kalean.
Beraz, bai. Gernikan Las Firdil, bakarrik, Rabenai gabe, eta gero ja pirilean Rabenairekin bilan, eta Las Firdil iragokionez aurrera begira beste zehozer badago.
Bueno, gaude oraingoz, dakago Gernikakoa, eta urrengo larun batean ere bai markin ian ikutzen dugu, eta gero jira, eta ez dakagu oraingo zezer gehiago itxita. Daude kanta berriak idazten zen nahi dute diska berria atatera.
Bueno, azkar dihoaz, baino, bez?
Bai. Ez dira gelditzen, bai.
Erki, bueno, ba, Las Firdil, Raven Eye, biran apirilean, adi mundu guztia, eta, bueno, ez dakit zer gehiago falta zaigun gehitzeko.
Uste, tesetz.
Bale, ba, jarriko dugu berriro ere Breaking Out abestia, ez?
Ba, eskerrik asko.
Raven Eye, talderena, Iñaki, mila esker.
Zuri, ditatzaetik. Bai, eskerrik asko.
Let him go off the boat.
Bueno, jarraitzen dugu eguerdiko hotsa magazinean, hortxe izan dugu Raven Eye taldearen musika, Last Fair Deal taldearekin batera biran arituko dira, gogoratu, bira hori apirilean izango dela, apirilak behatzi Bilbon, amar Gasteizen, amaika, hemen Donostian Bukoski aretoan, eta guk aurrera egingo dugu eguerdiko hotsa magazinean, aktualitatea jorratzeko asmoarekin, eta kontu gehiago, baditugunez, ba aurrera.
Rabia, la fuerza de miradas cruzadas. Hoy se suman las ganas, se suma la garra de ayer. Y se suma el que labra la tierra, ese barrio al amanecer. Se suman gotas al caer, y se suman mis gritos al alba, con el canto de una mujer. Suma el viento al revolver. Mucha gente se suma al ver las semillas florecer. Y se suma fuego sobre llama, suman los críos al crecer, suma tinta sobre papel. Suma y suma y suma, suma y suma y suma, 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 suma y suma.
Bueno, ba, hasiko dugu, lehen aipatu ez dugunez, bueno, ba, eguraldiaren berri izango dugu, ba, normalean irratxaren hasieran izaten da gaur, oan erdi kaldean, beraz, eguraldiarekin helduko diogu, ba, gaurko azken orduko berrien kontuei. Lainoak nahi nagusi gaurkoan Donostian, mendebaldeko haizea joko du. Temperaturan ez da aldaketarik egongo, beraz, atzokoa baina pixka bat lainotuago, baina beste aldaketa gehiagorik ez. Eta trafikoari dagokionez, bakontu pare bat ere aipatuko ditugu. Tolosan matxura izan du autobatek N bat errepidean Madrilerako norabidean. Eta hori on beste matxura bat, AP8an kasu honetan Bilborako norabidean. Gainera, Zarautzen lanean, ari dira baita Zumaian ere, Zarautzen Irunerako norabidean eta Zumaian Bilborako norabidean. Hasi da Azpeitiko auzitegian bidegi auziko epaiketa hiru inputatuen deklarazioekin. Gipuzkoako diputazioak azaroren 21ean aurkezutako kereila kriminala onartu egin zuen Azpeitiko lehen auzialdiko eta instrukzioko bigarren epaitegiak. eta bidegiko eta eraikuntza enpresetako hiru arduradun deklaratzera deitu dituzte inputatu gisa. AP bat autobideko eskoriatza iparra, arrasate iparra, tartearen eraikuntza lanekin lotutako dokumentuak aztertuta ikusi zuen. Aldundiak bidegi 2011ko ekaineko likidazioan ordaintutakoa eta gaur egun egiaztatutako kopuruak ez zetozola bat. Hain zuzen, AP bateko tarte honetan aurkitutako ezberdintasunak, Basagoiti bi obra soberakin biltegiarekin zuzenean lotutakoak bakarrik kontuan hartuta, 3,4 milioi eurokoak dira. Horregatik, Gipuzkoako Foru Aldundiko diputatuen kontseiluak likidazio horiek ordaintzeko ziurtagiriak sinatu zituzten, 3 pertsonen aurkako kereila kriminala aurkeztu zuen. Pertsona horiek, bidegiko obra zuzendaritzako eta enpresa kontratisteko arduradun ohiak dira. Epailea kereila bideratzea onartu zuen, kereilan jasotakoak, dokumentuak, publikoak, ofizialak eta ziurtatuak, faltsutu eta diru publikoa bidegabe xautu zela erakusten duelako. Epaileak inputatu gisa deklaratzera deitu zituen bidegiko zuzendari tekniko ohia, obra zuzendari ohia eta Laurena aldi baterako enpresa batasuneko gerente ohia. Ana Urtxuegia Lasarteko alkate ohia, Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerrakoa, inputatu gisa deklaratuko du Somoto auzia dela eta. Nikaraguako herri horri emandako dirulaguntzak ikertzen dituen epaileak prekbarikazioa eta funts publikoen erabilera bidegabea leporatzen dio Urtxuegiari. Urtxuegia Lasarteko alkate zenean Nikaraguako Somoto herriari emandako diru laguntzak oker erabili ziren ikertzen ari dira. 2000garren eta 2010garren urteen artean kooperaziorako emandako laguntzak zertan erabili ziren argitzeko hasitako ikerketaren arian Donostiako epaitegian deklaratu beharko du Urtxuegiak datozen asteetan. Oraindik ez dute jakitera eman zein egunetan egin beharko duen. Lasarteko udalak berak jarri du salaketa. Egun Bilduren eskuetan dago eta Eusko Alderdi Jeltzalearekin eta Independienteekin batera koalizioko gobernua osatzen dute. Oh. Donostian ere Euskaraz kanpaina aurkeztu du gaur goizean Donostiako udalak. Orain dela urtebete abiatutako kanpainari jarraipena eman dio horrela. Administrazioan, merkataritzan, kultura azpigituretan eta kiroldegietan bezala, egunerokoan eta espazio publiko zein pribatu guztietan ere, Euskararen erabilera sustatzeko asmoz. Juan Carlos Izagirre Donostiako alkateak hiri euskalduna aldarrikatu du. Donostia Euskararen hiria da eta gero eta hiri euskaldunagoa izatea nahi dugu hortaz. Lehenengo hitza euskaraz egitea animatu nahi ditugu herritarrak. Izan kalean, etxean, dendan, tabernan, lanean edo administrazioan. Donostia hiriburu euskaldunena bada ere, ezagutza eta erabileraren arteko aldeak oraindik ere handia dela adierazi du Izagirrek. Une honetan 122.000 donostiar, ia 170, euskaraz hitz egiteko edo ulertzeko gaiden arren, 116ak bakarrik erabiltzen du euskara. Kanpaina honen bidez hori irauli nahi dugu eta lehen hitza euskaraz egitearen garrantzia azpimarratu nahi dugu. Hori euskaraz hitz egiten jarraitzeko lagungarria delako. Donostiako udalak udalean ere euskaraz kanpaina jarri zuen abian iaz. Eta orain beste eremuetara zabaltzen ari da egitasmoa, kultura eta kirolaren eremuetara eta baita merkataritza eta ostalaritzara ere. Hildo horretan datorren martxoaren 28an euskararen aldeko ekitaldi bat antolatu du Konstituzio plazan Donostiako udalak. Donostia euskaraz betetzea irudikatu nahi da bertan. Itzen, hotzen, globo jolasen eta iztunen bitartez Izagirren initzetan plaza jendez eta euskaraz betetzea da asmoa. Bertan euskararen aldeko manifestua irakurriko dugu eta udal langileek hartu duten konpromisoa lehen hitza euskaraz egitearena Donostiar guztiei luzatu nahi diegu. Konpromiso hori guztiak gure gain hartuz. Donostia euskaraz bete behar dugu guztion artean. Martxoaren 28ko ekitaldia koloretsua eta ikusgarria izango da. Musika, hitzak, globo instalazioa eta magia uztartu egingo dira. 12tik aurrera Donostia euskaraz betetzeko baliabide nagusia globoak izango dira. Egunean bertan Konstituzio plazara joaten diren herritarrek euskarazko lehen hitza globo batean idazteko aukera izango dute. Eta horri esker plaza koloretako globoez eta euskaraz bete ahal izango da. Horretarako gaurtik aurrera, auzo eskola leku publiko eta hainbat establezimendutan globoak eta ekitaldiari buruzko informazio banatuko da herritarrek kanpaina eta ekitaldiaren berri izan dezaten. Donostiako Euskara Zerbitzuko bulegoan ere eskuratu ahal izango dira globoak Konstituzio plazako bigarren zamakian. Xavier San Sebastian abeslaria, Txan Magoa eta bestelako sorpresak ere izango dira ekitaldian, hiriko hainbat auzotako zebra bideak ere euskararen aldeko esaldiekin margotuko dira. Donostian ere euskaraz kanpaina eta 28ko ekitaldia iragartzeko Donostian ere euskaraz espota eginda. Teknologia berriek protagonismo nagusia izango dute hilabete honetan Donostia 2016 fundazioaren egoitzan. Beatetik martxoaren 12an Kafe Europa ekimena aurkeztuko dute. Monsek 2015eko Europako kulturriburuak sustatutako ekimena izango da. Ekimenaren helburua injustu telepresentzia sistema baten bidez Europako hainbat hiri elkartzea demora errealean. Bestalde martxoaren 17, 18 eta 19an Eurobideo 2015 ekimena egongo da 2016 gunean. Bideogile Europa arguz gazten lanen lehiaketa eta erakusketa. 2016 gunea bestalde deferiaren oraingo edizioko topagune nagusire bihurtuko da. Hala, arte eszenikoen azokaren egitarau barneko hainbat gaueko ikuskizun egingo dira bertan. Lankidetza hau, hain zuzen, berriki iragarritako elkarrizketak lan ildoaren baitakoa da. 2016 Europako kulturriburua hiriko kultura agenda ofizialarekin harremanetan jarri duen ildoa hain zuzen. Gainera, Invarietate Concordia, DSS 2016 euren kultur programaren beste proiektuetako bat jarriko da martxan. Hainbat tailer egingo dira eta bertan aldez aurretik aukeratutako 11 pertsonak loturak bilatuko dituzte hainbat hizkuntzatako hitzen artean, ahoskeran oinarrituta. Azkenik 2016 gunean ohiko jarduerak egingo dira, esate baterako Donosti Truk hileroko azoka edo Francisco Escudero kontserbatorioak maiz antolatzen dituen ekimenak. Kasu honetan etenik gabeko musika maratoi bat proposatu du martxoaren 27erako.
Manos dibujé tu cuerpo contra luz África aliento resurrección lejos el dolor a bailar sintiendo la lluvia y saltar con el barro en nuestros pies África grietas que nos abrirán las puertas de atrás. Peace and love, freedom, liberté, Africa, Natale, Natange, AI, Hol Sinu Naule, Bolo, Mue Sinu Dole, Disinu Terango, Gor Ajomje.
Volveremos antes de tiempo, luchar por el continente robado, quitaremos los obstáculos hasta que todo florezca. Mamá, seca tus lágrimas y aguanta un poco más.
Bueno, iragarri dugun bezala, ordu bat aterdiak pasata, gaurko protagonista musikalekin jarraituko dugu. Bendeta taldeak 13 balas izeneko diska kaleratu berri du. Aurkezpenean dabiltza taldekideak gora eta bera, eta guk ba telefonoz ja engantzatu dugu Enrico taldekideak. Kaixo, zer moduz?
Eguerdion, ongi ongi.
Eguerdion, bai, ongi etorri Jantxakun irratira. Eta esan bezala, hortxe zabiltzate, ez? Gora eta bera aurkezpen egunean.
Bai, gabiltza guantxe bertan, narrapo diazue, mendik ordu erdiraia, Bartzelona alderateatzea.
Bai. Bueno, taldeak badu lan berria eskuartean, aurrekoekin alderatuta, zer esan beharko dugu talde disko berri honen alde?
Bueno, ba, musikalki esan dezakegu agian, musika pixka gogorxegoa izan leikela, aurreko diskarekin konparatuta. Jende askok esaten digu, igual lehenengo diskaren kutsu bat badula, freskotasun hori bueltatu gote dan, edo igual egur, pixkate egur gehiago daukate kantak, igual esan lebezake hori musikalki, osea musikarikeko. Eta gero diskoa zabaltzeko erabili ditugun medioekin, ba, aurrera pauso bat eman dugu gure ustez, ez? Ez dakit jakingo ez duen, doan deskargetzea dagoela gure webgunetik disko hau, eta baita beste hiruak ere. Utzi ditugu doako deskargan edo nork gure webgunean sartu eta deskargatu alizateko.
Bueno, beraz, zuen webgunea lapendeta.org da, ez da?
Hori da, bai. Hori da webgunea, eta bertan sartu eta klip pare baten zuen ordenagioan egiteko zuen diska, bai.
Bueno, disko berria, esan bezala kalean, eta abesti hauek agian esaten dezun bezala gogortxeagoak, bueno, estilo desberdinak ere topatzen ditugu, ez? Ez da bakarrik eska disko bat, bestelako soinuak ere topatzen ditugu barruan.
Zoi beti bendetaren ezaugarri bat da, ez? Eska da oinarria, baino beste estilo batzukin fusionatzen dugu, eta beste estilo batzuk ere ikutzen ditugu beste diskoetan, eta hauetzen gutxi izango, ez? Badia, guain arte igual ez ditu jorratu estiloak, funkia esan ezak edo musika zeltiarra ere hor sartu da diska honetan, guain arte jorratu gabe genuzkanak, eta esate dizuten, hau da, mendetaren ezaugarri bat, ez, eskaiten dugula, baina beste musika guztiei ez diegula bizkarra baten.
Taldea, bueno, ba, ja, zenbait disko eskuartean izan da, bueno, egonkortuta eta osasuntxu da bilela esan daiteke.
Bai, nik uste dut, oin momentu honetan gaudela oso potente, ez? Talde bezala esan nahi dut, eh? Zuzeneko oso sendoa daukagu, esan genezake, oso itxurosoa eta oso gustora da hitza talde bezala, bai.
Bueno, grabazio hori dagokionez, kontaiguzu pixka bat nola moldatu zeaten disko hau estudioan lantzeko?
Bueno, prestakuntza pixka eta erokeria izan zen diskarena, ez daukagu itxura hori zuzenekoa moztu diskoa prestatzeko eta hori dena gudena batera egiten dugu. Ez dakite ez gehan oso antolatuko dozer, dena batera izan zen, aurreko urteko udarako zuzenekoak, eta batera diskoa prestatu, maketatxo bat grabatu, entzuteko zer funtzionatzen zuen zenez, dena batera izan zen, ez da grabazi izan zen, gure zuzeneko teknikariaren estudioan, Pascal Etxiparen estudioan, Bardosen, eta nola gure zuzeneko teknikoa zen, ba, konfiantza osoz, eta lasaitasun osoz horretu duguan, bai.
Bueno, bost taldekide zarete, bendetan, teknikariarekin sei, pentsatzen dut, ez?
Beti
hola izaten da. Eta disko honetan, alako kanpoko laguntzarik ere behar izan dezue?
Bai, bat ditugu kolorez batzuk, guaintxe jarrita zenokan abizti horretan Afrika abiztian agie, hor kantatzen dute Iruñako B-Nation taldeko Ada eta Birk Pako, dia bi rapero senegaldarrak, eta kanta horretan lagundu dute. Selbak ere lagundu digu kanta horretan, da Iruñeko neska bat beti laguntzen digula ahots femeninoa sartzen ez da. Eta baitare, ba, diskoaren zehar, badaude beste kolaborazio batzuk, adibidez Ale Sardi, Gatibuko Ale Sardi dago hemen kantuan kantatzen gurekin, eta baitare Kerry Maguan, Irlandan finkatutako, osea, barkatu, Bostonen finkatutako irlandez bat, bai.
Bueno, eta guztiak, esan bezala, zuen teknikariaren estudioan sartu dira, bueno, zuen teknikaria izan da, ez dakit nik lasaitasun gehiago edo izan da zuen han sartzeko orduak egoterako orduan.
Lasaitasuna bai, bueno, eta presioare bai, oso zorrota da Pascal estudioan, ez du pasatzen nola edo ala toma bat, gehien bat abeslariak esan dugute hori, ez, afinazioarekin da hori oso zorrota da, eta nola konfiatza zegoen, ba, goendik presio gehiago sartzen dugu guri, bai.
Eta denbora laburrean egin dezute lan guztia edo?
Grabazio izan zen hilabete inguru, egon ginenan grabatzen. Eta gero masterizatzea kanpora bialtzen dugu, Paris inguruan dagoen estudio batera. eta ba izan genezaki ja bete terreno prestegoela diskasua bai.
Bueno, orain zabiltzat ere aurkezpenetan, baina esan behar da abendutikan edo badagoela diska kalean, ezta? Okerrez banago.
Bai, azokarako aterazen, abenduko Durangoko azokarako aterazen da bertan aurkeztu denuen kontzertu batean, plateruenan. Eta ondoren bira txiki bat egin Suitzaldetik, lau eguneko bira bat egin genuen Suitzaldetik, eta guain tokatzea ego ja ingur honetan orkestea bai.
Eta orain arte, ja, bueno, bizpairu hilabete pasa dira, diskaren balorazio bat edo egiteko garaia bada, ez? Zemo bai, joa.
Balorazio positibo egin genezakela gaina. Zuzenekotan ikusten da harrera ona izan dutela kanta berriak, jende pilo bat edak izkila letrak, orduan horrek esan nahi du, jarraipen handi izan duela, eh? Deskarga desente egon direla eta baita disko kopian erosketare.
Bueno, eta esan bezala, ba, jarraitzen duzu, Suitzan ibili ondoren, ba, berriro Euskal Herrian zenbait kontzertu eskainiz, hemen inguruan badaukazu zeo zer, ezta?
Bai, hemen inguruan ostiral eta larun bat honetan joko dugu Gipuzkoan, bai. Ostiralean dokan, Donostin bertan, eta larun batean Azpeitin, San Agustin gunean, bai.
Eta kontzertu abetan, oinarria, 13 balas disko honetako kantak izango dira?
Bai, 13 balas nabarmen egongo da kontzertuan, baina baita ere beste aurreko hiru disketako kanta esanguratsuenak egongo
dira. Bai, bai. Arik eta disko gehiago eduki, orduan eta luzeagoak egiten dira kontzertuak, edo aukeratu beharra dago, nola?
Aukeratu beharra dago nire ustez. Ezin, guri ez ezki gustatzen oso kontzertu oso luzeak egitea, baizik eta motzak eta intensoak izatea, ez? Eta hori biltzen gara gure artean leian aberze kanta sartuta ze ez, eta azkenean ja forma hartzen duenean ja gustara geritzen gara. Eta nik uste dute guain egiten dugun zuzeneko oso ikusgarria eta pondentea dela bai.
Bueno, tromboia, trompeta, gitarra, bateria eta basua, ahotsez gain, bai. Hori da estenatoki gainean topatzen duguna?
Bai, hori da, oinarri hori da, bai, hori da topatzen duena estenatoki, gero momentu puntual batzuetan ba, azaldu daike hortik ukelele bat, olako tresnaren bat, pixkate sorpresiua, baina oinarria hori da, bos musikariak hori jotzen dugu eta hortan hori tegena bai.
Eta bueno, ba, esaten duzun bezala, ba, zuen teknikariarekin hor estudioan gogorra egin dezute lan, baina gero estenatokian ondo pasatzeko unea izango dela pentsatzen dut, ez? Edo hor ere zorrotze biltze zate.
Ez, bueno, hor ja nahiko prest da horan akigu dena, ensaio mordo bat egin ditugu dena ongi preste ukitzeko, eta hori izten daia tensio guztiak deskarratzeko unea, ez ja gozatzeko unea eta publikoarekin gozatzeko unea bai.
Lehen aipatu duzu, ez zen utela egin etenaldirik diska prestatzeko, hori komposizioari dagokionez ere horrela dela esan daiteke? Edo komposatzeko bai gelditze zeate bizkat?
Ez, tare ez, gehien bat bi pertsona komposatzeu edena bendetan, Diala Javier eta Peio, bien arten egiten dute lan hori gehiena, eta lan gehiena horrena egiten dutena da etxean, ez? Dehi daukate home studio lako bat etxean, da hor egiten dira buru belarri, eta ez dira gelditzen komposatzez, eh? Nik uste dut, guain galdetu ezkeo seguraski etxen zerri aukiko lukela. Beraiek, hori ematen dute betidanik eta betianek induten lan bada, eta ez dute, hor bai ez dutela geldi unerik egiten, ez?
Diskarekin batera, CD-an, bueno, sondezuk deskarga moduan badago laukera, baina noski CD-an ere, dendetan erosteko badago, hemen badaude ere, bueno, ba, liburuxkan hitzak eta agertzen den liburuxkatxo bat, eta diseño bitxi bat ere bai, ez? Zeinek egin du lan guzti hau?
Joseba Beramendik egin du diseñoa, Iruñeko expray.comeko diseinatzailea da, berarekin harremanetan jarri ginen, aspaldi eskalariakeko diseinu bat eta ere beak egin zuen da hortik ezagutzen genuen da berarekin harremanetan jarri ezkero oso pozik agertu zen da eta oso lan politia egin du esan.
Gustoa beraz, baina bueno, esan bezala CD-an erosten duenak disfrutatu ahalko du bere lan hortaz, bestela deskargetan dagoenak ba ez dauka aukera hori.
Hori da, hori da pixkat daukan privilegio, ez, erosten CD-ak erosten duena baita diseinu hori ditula, ez.
CD-an oski dendetan, bestela kontzertutan eta ibiltze zate ere merchandisingekin, kamisetak eta horrelakoak.
Kontzertu guztietan egiten dugu merchandisinga, beti eman izan dugu eta ematen dugu. Ez bali ma da kontzertu benefikon bat olako zerbait hor normalen ez dugu montatzen, baina gure kontzertuetan beti egiten da merchandising postua bai.
Beraz, ostiralean dokan eta larumatean San Agustinen hor Azpeitin izango daukera ere erosteko.
Bai, sigur bai.
Dokan bakarri jotzen duzu edo tenorerik badago?
Dokan bakarri gaude, bai.
Eta zer dutan den kontzertua, bakizu?
Ba, nik uste dut, ateni irikiera zortzitarik aldea dela. Uste dut ez ziur esan, zer daukat nahikun aspilloa buruan, guantxe bertan ordutegiekin. Baina uste dut ateni ireki da sortziterrietan dala, eta ez dakit zorruka gehasiko da, ma handik tarte batera. Bai.
Beraz, bendeta izango dugu ostiral honetan doka kafe antzokean, hemen Donostian, Antiguan, larumatean San Agustin kulturgunean, leku, bueno, gomendagarria ere ez, eliza moduko hori.
Ba, egia esan, egizetan nahi batzu, lehenengo aldia da ara joaten garena, eta bera berze zitsura duken, bai?
Bueno, Azpeiti eta Doka, bi asteburuentako kontzertuak, aurrera begira, beste zehor zer ere izango duzu, seguraski?
Bai, Euskal Herri aldean, bai, bueno, gaur bertan, ja, Bartzelonan jotzen dugu, hori ja, Euskal Herri dikampo, ez? Gaur eta bihar Katalunia aldera goaz, gaur Bartzelonan da bihar Lleidan. Eta apirilan izango da Bilboren txanda eta Iruñako txandare, bai. Apirilan dia bi kontzertu horiek, bai.
Eta gero ja udarako datak, ba, festak eta direla, etorriko dira aurrera.
Hori da, pixkanaka formartzen ari dena eta izten ari dena. Aurki ja kaleratko ditugu datak segurazki, bai.
Bueno, Bendeta taldea, 13 balas diska dagoeneko kalean. Enrico, ez dakit zeo zer falta zegun gehitzeko?
Bueno, kuriositate bezala, esan ezak ere bai, aplikazio bat atea dugula.
Aha,
mugikorreko eta iPadek, bueno, eta tableterako aplikazio bat da, non aplikazioa zuzenean, aplikazioa jetxizkeo zuzenean mugikorrean 13 balaseko diskoa daukezu, eta aurreko diskako bildumatxo bat ere.
Eta guzti hori ere, zuen web horri horretan topatu.
Baita ere, bai, bertan daude linkak ere, aplikazioa deskarratzeko, eta bertatik
izan. Labendetabiterekin.org.
Hori da, bai.
Earki, bueno, ba, apunte hori gehituta, bakarri falta zaigu, ba, zuk zeuk aukeratzea, atera dituzuen 13 abesti hauetako bat gure entzulei eskaintzeko.
Bueno, ba, adibidez Ilunpetan, na, kantu bat asko gusta zaitena, eta zuzenean haitxu izango dutena, bai.
Ostira lontan, dokan, zortziretatik aurrera, zortziterritatik aurrera, Ilunpetan kanta, eta beste 13 balas diskoko kanta guztiak, edo asko entzulei izango dira.
Asko bai, hori da, bai.
Bueno, Enrico, ba, mila esker.
Mila esker, zuri.
Zorte hon, Katalunia Atletikan, gaur eta bihar.
Bai.
Zorte hon eraste buruan hemen Gipuzko Atletikan, eta nahezun arte.
Bale, mila esker.
Ondo segi.
Bale, agur.
Horixe, beraz, Bendeta taldearen ilunpetan kanta eta Enrico taldeko kideak, bueno, txebertan gomendatu eta eskaini digun abestia entzule guztiei. Beraz, jarraituko dugu, beraien musikarekin, beraien 13 balas diskoko musikarekin, irratxaioa amaitur arte. Eta oraindik ere, ba, aipatu behar ditugun datu eta kontu gehiago falta zaizkigu, eta pixkat berandu hasi dugunez irratsaioa, ba, pixkat berandu ere bukatuko dugu, beraz emango digu tartea, sartu beharreko guztia sartzeko.
Zion familiar, no es de sangre, pero es una hermandad. La madera y su calor al entrar, que solo la cebada puede enfriar.
Somos los que el fuego no han dejado apagar, ruidas de esta tierra. No tenemos religión, pero nos sobra fe. Sonrisa, rebeldía y dignidad. El tiempo nos lo enseñó. Hacia el frente vamos a caminar. No hay trago, no hay lugar que nos merezca solos afrontar.
Llueve en la calle y dentro a veces también. Siempre está en la calma y la tempestad. Es por eso lo...
Udalak paseo berriaren azterketa berri bat egin du. Otsailaren 25ean ez egon kortasun batzuk atzeman ziren eta argazki elkartetik 100 metrora dagoen puntu batean lubaki batzuk izan ziren. Teknikariekin egoera aztertu eta Euroestudios enpresari diagnostiko bat eskatu eta gero, udalera atzo arratsaldez iritsi zen diagnostikoa, aste batzuk iraungo duten lanak egite erabaki da. Erresistentzia sare berria jarriko dira eta aste santuan astea aurre ikusten diren obra hauek 80.000 euroko gutxi gora berako aurrekontua dute. Bestalde Urgulen egindako azterketa osoari dagokionez, esaten du genuen bezala, bestalde Urgulen egindako azterketa osoari dagokionez inguru guztian segurtasun sistemen funtzionamendua egokia dela ikusi da eta eroritako materiala ondo eutsi duela, aipatutako zatiaren salbuespenarekin. Obrak irauten iraun bitartean, biribilgunea eta argazkilkartenen arteko zatia itxita egongo da, hala ere, mozketa hori gehiago mugatzeko saiakera egingo da. Paseo berria maiatzaren hasieran irekiko dute berriro, mazela eusten duen sarea indartu eta gero. Eta honen bestez baditugu kontu gehiago aipatzeko, baina denborarik ez, beraz, eguerdiko ahotsa magazinean, beste agenda kulturalaren tarteari helduko diogu segidan, eta tarte horri heltzeko, ba, gainontzeko gaiak moztu beharko ditugu. Hasiko dugu gaurko agenda kulturala, eta atzekaldean Bendetaren 13 balas diskako abestiak entzuten ditugun bitartean, gaur 8 herritan, Victoria Eugenia antzokian, Walking City, Carmelo Segura konpainiaren eskutik. De feriaren barruan. Antzoki zarrean, arratsaldeko 7etan baita ere deferiaren barruan, el reportaje, el picaderoren eskutik gazteleraz. Victoria Eugenia Antzokiko Club aretoan arratsaldeko bosterditan deferiaren barruan ere kolektibo La Majararen Innings dantza.
Jakin bide luze honetan bakarrik ez hauzela danan ingerra eskuetan kemen abizotzien herri joanek batu gaitu bidean gaztetako ametxekin borrokan itzauek idatzi ditut zuretzat zurekin batera dauden bizot urratuen
Hernanin Iñaki antiguedaden itzaldia izango da iraunkortasunerako trantsizioa gaur izango da Biteri kulturetxean arratsaldeko zazpiretan. Seguran nazioarteko independentzia prozesuak mai ingurua. Urtzi Urrutikoetxea eta Carmelo Landarekin gaur izango da bertako kulturetxean arratsaldeko zazpiretatik aurrera. Usurbilen 11. Soinurbil musika astea. Organo erakustaldia izango da, eta gaur eskeniko dute Salvatore Elizan Usurbilen bertan, arratsaldeko 6:00 aurrera.
Que no acabe esta noche, ni este absurdo carnaval, guárdate para siempre nuestra complicidad. Laberintos y bares, salimos por la puerta de atrás, copas llenas de olvido. Ritmo...
Aire aizpen kontzertua izango da gaur Donostiako Koldo Mitxelena kulturunean arratsaldeko 7:00. Eta honen bestez gutxinaka gutxinaka gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaierara goaz. Eguerdiko ahotsa magazinea Jantzakun irratian entzun daiteke asteazken eta ostegunero 12:30 ordubitara eguerdi partean.
Soñando la carretera, me pregunto dónde estarás, en mitad de la nada, respirando el carnaval.
Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke 8:00-9:30. Eta gure web horrian segidan izango duzue gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren grabazioa. Eta baita ere aurreko eguerdiko ahotsa magazine guztiak atal berezia du irratsaio honek, beraz hortxe gure web horrian sartu, janjakun.orgen, eta antxe izango dituzu eguerdiko ahotsa magazine guztiak. Gainera gaurkoan, River Thames Musiceko Iñakiri egin diogu elkarrizketa, eta elkarrizketa hori dagoeneko entzungai dago gure web horrian, baita ere Bendeta taldeko Enrikori egindako elkarrizketa dagoeneko web horrian igota, elkarrizketen atalean bisita itzazkezu. Gogoratu, janjakun.orgen dela hori. Horrez gain, irratxe guztien deskribapenak, programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak, ordutegiak. Janjakun irratiko irratxaio guztien grabazio guztiak ere eskuragarri gure web horrian. Eta azken notiziak ere. Gainera, gogoratuko dugu, Txondorra plazara eguna izango dugula ostiralonetan. Beraz, seiretatik aurrera, txokolata da, zazpiretan tailerrak, serigrafia edo informatika tailerrak, eta pintxopotea, eta zortziretan kontzertua Pelas eta bere ikasleekin, badakizue musikagelako arduraduna dela Pelas, eta bera, ikasleekin, arituko da musika kontzertua eskaintzen plaza haundin, Martin Santos plaza dena, egian bertan, beraz hurbildu zaitez, txokolatea, pintxopotea, musika, tailerrak, giro bikaina izango da bertan. Txondorra plazara, ostiral honetan. Gure web horrian ere topatuko dituzu Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila, beraz harremanetan jarri zaitezke modu horien bitartez, edo bestela telefonoz, 9-4-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
Vamos a seguir el hilo de este lugar a un increíble paraíso. Todos tenemos el mismo cometido. Si la queréis liar, aquí sois bienvenido.
Jan Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta irrati bidez FM-ko 107.2an entzun gaitzakezu.
Ez begira iparrera.
Donostia osoan eta inguruko herrietan harrapatuko duzu Jan Jakun irratiaren seinalea irrati bidez. Hala nola Gipuzkoan kostalde osoan zehar eta hegoaldera begira Goierriraino gutxi gora bera. Eta bestela lehen aipatu bezala, gure web orriaren bitartez, munduko edozein puntutan, zaudela jarrai dezakezu Jan Jakun irratiaren zuzeneko emisioa, streaming bidez. Gogoratu Jan Jakun irratian 24 orduz emititzen ari garela. Irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten ditugu. Gogoratu beraz gaurko eguerdiko hotsa magazinean azken orduko berriekin hasi dugula labur baina segidan Iñaki River Thames Musiceko arduradunetako bat izan dugu gaurkoan gure estudioan bueno ba elkarrizketa bat egin diogu Last Fire Deal eta Ravenai taldeek egingo duten apirileko biraren inguruan. Elkarrizketa hori ja hor dago gure web horrian. Gaurkoan gero jarraitu dugu Eguerdiko Hotsa magazinean azken orduko kontu gehiagorekin eta Euskal Prentsari errepaso emanez eta gero ordu bat aterdiak aldera Bendeta taldeko Enrikorekin izan dugu elkarrizketa 13 balas beraien disko berria aurkezteko. Asteburotan hontan Gipuzkoatik dabiltza. Ostiralean Dokan arituko dira eta larunbatean Azpeitin. Elkarrizketa ere dagoeneko gure web horrian dago entzungai. Eta eguneko agenda kulturalak osatu du gure gaurko eguerdiko ahotsa magazinea.
Una bomba andante, un kamikaze ardiendo, gaste mis siete vidas, huyendo del infierno. He visto en tus ojos el rojo del sarmiento, cuando muerdes mi cuello, cuando siento tu aliento. Enciendes, tú prendes el fuego, somos
Bueno, gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaierarakoa 10 minutu berandu hasi dugu, 10 minutu berandu bukatuko dugu. Bihar osteguna hementsi izango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun polita izan dezazuela, ondo segi eta mila esker entzule izandako guzti guztiei. Agur.